Campus FM îi prezentă.
Metal Moh Isir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moh isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu bil-rakkonti tagħna għas-sajf u naturalment is-sajf Malti u miżawd bil-festi u bil-ħoss tal-banet.
Għalhekk ir-rakkont ir-rexta tagħna għandu bħala sfond festa ta' raħal aktar milli sempliċiment festa ta' parroċċa. It-ħejji tal-festa. Skont klixxija aċċettata, tibda minn meta tispiċċa l-festa ta' qabel, meta jidħol il-marx ta' filgħaxija li jalaq kollox u tal-armar jibdew iżarmaw l-aktar jekk ikollhom xi set vari u set pavaljuni trid seba' jnej biex tarhom.
Tista ma taqbilx ma l-istorbju u l-konfużjoni l-aktar ta' traffiku li joħolqu l-festi imma festa mingħajr banda hija mejta. U apparti l-kummerċ li jġibu l-festi u hekk ir-rota ddur, ħafna jistgħu jgħidulek xi storja personali li seħħet nhar xi festa u baqgħet tiġri magħhom. U x'inhu minn żmien żemżem il-festi huma allegrija u alienazzjoni. Mur neħħ il-festi mhux qed ngħidu li m'għandhomx isiru riformi ta' fux, imma mur neħħ il-festi huma li ma huma u jkollok poplu mdejja u nervuż. Femu dan ir-Rumani, il-famuża Panem et Circenses, u femu dan is-sirjietna sa minn żmien il-ħaġar u żmien il-kavalliri u żmien l-Ingliżi li kollha qablu anki jekk għal skopijiet differenti li il-Malti festa jikola u jivvinta.
L-iskop tar-rakkontana imma laqgħu wieħed antropoloġiku u soċjoloġiku għalkemm xi ħaġa hekk joħroġ minnha u wis inqas letterarju minn dawk tal-premijiet nazzjonali u internazzjonali. Għalkemm nittamaw li xi gost u x'inhu jkun fiha. U jekk mis-sottotitlu ta' dan ir-rakkont taħsbu li sa nintilfu f'xi kwistjonijiet grammatikali, nassigurawkom minn qabel li se jrin żball.
Għalhekk ngħaddu għar-rakkont tal-lum. Campus FM jippreżenta
Amore a tempo di marcia.
Ovvero sia
it-tema arbuta.
Kitba ta' George Peresso.
Dan ir-rakkont jibda a tempo di marcia festiva. Ngħid issewwa għadni ma nafx kif se jispiċċa. Għax l-awtur fil-fatt muxejn ħlef ħmar tas-sinja idur 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 u bid-dawran tiegħu itella ilma li ħafna drabi jsaqqi u jaqtalaġġ u jibaħbaħ. L-ilma imqiet imma l-ħmar tas-sinja jtellgħu, aħna l-awturi maħniex ħlef ħmir tas-sinja, ftit storduti u bidjenti u f'waqtiet rasna jibsa.
Nittamaw?
Il-festi ma kienx iħobbhom, l-ata ġewwa u lanqas ta' barra. In-nar jistordih, il-banet idejquh, ir-riħa tal-qubbajt u l-popcorn itardruh, it-tiżin jaraħ esaġerat u l-konfużjoni fit-toroq iġennu. Għalhekk dik il-ġimgħa tal-festa tar-raħal kien jara kif jagħmel u jitlaq mid-dar fejn kien jgħix waħdu, jisifer xi ġimgħa jew jitlaq ftit jimgħawdex ma' sħabu.
U dis-sena hekk kien se jagħmel?
Sħabu ċemplulu biex ifittex joħroġ. Għax ma setawx jaddu għalih fit-triq tiegħu għax kien għaddej il-maġġ u kienet maluqa
U fej kienu waqfu, kienu parkjati ħażin, u ma kunux beħsibhom jibdew il-vaganza lejn għawdex b'xi ċitazzjoni doq l-iskott għanneċ.
Sħabu daqsu kienu gwappi.
Kif ħareġ biex imur ifittex il-sħabu, il-Marċ kien għaddej proprju minn quddiem id-dar. Kienu jimxi wara l-banda, jarrex, jisib xi ftuħ qalb il-folla biex jgħaddi u jsib lil sħabu jistennew bla sabar.
Ħaffif il-pass.
Skużi, skuża niftit, please.
Imma fhim minnhom waqaf b'saħħtu. Laqtu xi ħaġa.
Lele, mux izbuħija ritmika u melodika marzjali u festiva tal-Marċ imżanżan dik is-sena, illum bokka bih ma xi ħaġa oħra li lilu konosser estetiku u sensuali tal-figura umana, femminili biex inkunu preċiżi, ma setix taħrablu, anki jekk kien għaddej ħafif u maġġel.
Quddiemu ra figura femminili snella, infassla pulit, minn rasa sa saqajja, u ftit aktar il-fuq ukoll. Hemm anzi.
Kienet libsa topping kaxxat magħha li kien joħorġilha żbuħid dara u l-perfezzjoni, diametrali tal-qatt u qalsiet gris sa ftit isfel mill-irkoppa, l-istess iħaddan dik l-autonomija las li kieku kien parti minn figurita. Imma fuq kollox, kif naqbad ngħid, dik il-parti fejn il-qatt ibiddel ismu u qabel ma jinfirex mi wara fil-koxox. Naħatilha u oħra nieżla pulit mal-mixja meqjusa tagħha, anzi mat-temp tal-Marċ indue. Ma kienitx bandista, imma kienet ma bandist. Fuq in-naħa ta' wara li meta fil-partitura kien ikollu xi pawża, kien jersaq lejha u jgħidilha xi kelma, imbagħad jerġa' jibda jonfoh bl-istrument. Il-flin tagħna ħaseb biex jiġġustifika dak it-nemmis tiegħu u dawk il-ġibdiet li jsur it-tfajla, ma jafx x'ratlu dik it-tfajla qisha ħirġa' friska friska mill-aqwa stilista tas-sema. U dan kien għadu rami wara biss. Jekk iddaru l-kumplament kienu daqsjak jiġbduk mela l-faċċa ta' xkella. U ħaffef il-pass biex jgħaddiha u jara kif jagħmel u jħares lejha minn quddiem.
Imma sħabu li mħuħ mitriq l-oħra ċemplulu ħeġġieħ biex jaġġel għax daqt jalqu dik it-triq ukoll ħanneġ u li tfajla tilifa ħanneġ u bid bissima ħajjena ħadha ma' sħabu li telfulu dera tal-Beati Pawli ħanneġ.
Imma oħroġ il-għaġeb li dik it-tfajla li kien ra minn wara biss ma setax ineħħija minn quddiem biċċu. U sħabu ndunaw li moħħu ma kienx hemm, u kontra s-soltu bħal donnu id-darras jaqbad ma xi tfajla għawċija, maltija jew frustiera li kien hemm għawdex jiddandnu bil-malja jew il-biss li jħajjar fix-xatt ta' Marsa l-Forn.
U l-ħadd filgħodu, meta sħabu kienu għadhom fl-isbaħ raqda jonħru daqs mer l-aħmir, ġabar ħwejġu u niżel lej Malta.
Fuq il-vapur bħal donnu ġieħ frasu x'għandu jagħmel.
Ara jien ukoll jew qed nitlef frasi jew veru moħħi maħmuġ. Issa kif sa nsibha lil dik it-tfajla? Min jgħidi li se tkun hemm man-namrat jew xi żikkolaw.
Imma kellu pjan kif jara jsir x'jaf minni, minn fejn kienet, mhux minn raħal żgur. Kieku għajneħ ta' seqer sensuali kienu ilhom li jkunu lemħuha, u mhux biss minn wara.
Wasal ir-raħal meta l-jum kien ġaħa atmosfera festiva, sparar, moskitteriji, ajjat tal-bejjeja, niepem konfużjoni. u ħassu mitluf fraħlu stess li donnu laqas kien jafu minħabba dik l-atmosfera li s-soltu kien jihraba. Mexa ma' żewġ banet, imma lila ma rajiex, kellu juża t-tieni pjan. Kuġintu tesi. Dik mhux bħalu il-festa kienet ħobba, anzi kienet imlaħqa sa fejn jafu f'xi kumitat tal-gażin tal-pjazza tar-raħal. Imur ifittixha. Qalulu li kienet il-quddiesa kantata, kellhom raġun, qaru se titlef panegiriku, mar sal-parroċċa.
Anki jem ħassu mifxul, mhux għax kienx bniedem li jaħrab il-knejja sal-inqas ta' nhar ta' ħadd, imma żgur ma kienx it-tip ta' nisrani Kattolku Ruman Malti li dieħel u ħireġ fil-knejja simżejna għall-festi. Il-mużika, il-folla, is-sħana, ir-riħa tal-inċens bħal stor dewħ. Imma talab lill-patruna li wara l-festa jiġi jitfala xi karta tal-ewro jekk jirnexxi lassibilu, mhux lill-kuġina għax il-dikra li b'sapulit imdandna kuntenta daqs li kieku kienet fl-intrata tal-ġenna. Imma li tfajla anonima u bla witch. Kuġintu lemħitu jidur jisu mitluf u ta' tħarsa bħalli kieku ridet tajdlu x'jabek lawn, mela konvertejt. Kienet taf li dak il-festa tar-raħal kien jaħrab aktar milli x-xitan jaħrab lil mambirek?
Għaddi laħsib minn rasa li se taġralu xi ħaġa, iċċaqalqet minn posta u risqet lejh.
Aw, ġralek xi ħaġa Bert?
Le tes, imma għandi bżonn ninkellmek.
Urġenti? Hawn!
U le.
Ara, mela la mhux urġenti, kemm nisma' l-panigirku għax dak qatt ma nitilfu u wara narak. Il-każin tajjeb għax fadal lesti xi ħaġa.
Tajjeb, neħdu drink l-imkien tal-festa.
Imma żgur ma ġralek xejn u x'Bert.
Le, serraħ rasek.
Lanqas ħaq li ħassibtni kuġin meta ġejt fittixni l-knisja nhar il-festa?
Mhux għalhekk fittixti nserraħ lek rasek.
Jiġifieri qatt tinżel minn għawdex, tiġi għall-festa li ma tħobbx biex issaqsini li ma banda għaddiet minn quddiemek nhar l-erba u minnu ċertu bandies li lanqas taf li ma strumenti doq.
Mhux eżattament iss.
Hija tista' tfissirja l-inqas x'tip ta' strument, klarinet, korunetta, trombun, jien naf.
Le, dawk żgudi le, dawk narafhom. Ara. Tarram, għandu tromma, ftit kbira, u mamul qisu tont.
Il-kornu mela.
Il-kornu nsertu.
Għaliex, tamillek differenza?
Le.
Li nista' ngħidlek dik il-banda li ġibna nhar l-erba jita ċawsla, dik dejjem iddoq fil-festa tagħna. Imma minu dak li daq il-kornu, sma' ħej, ma nafx xi ngħidlek ta', u ġeneralment ikun hemm xi tnejn jew tlieta.
Ara, naf li daq xejn qawwi ma' bul goffek.
Naħseb dak Fredu l-Lokki, elektrixin tajjeb. Għandek bżonnu jgħaw jagħmilek xi xogħol id-dar.
Le, m'għandi bżonn elektricians. Ara, ħankun ċarmi, kuġina. Jien mhux propju fuq urrit inkun naf, imma fuq it-tfajla li kellhom jew.
Waqalas, imis nindunajt women iżer bħalek.
Din id-darba ma mhux qed niċċajta.
Ara l-kuġin sa fl-aħħar si jagħmel rasu fuq onqu. Imma ngħid jien din mhux ġana mrata jew arusa jew jien naf insomma l-partner ta' Fredu l-Lokki.
Imma din ġennitni.
Din dikjarazzjoni ġdida fuq f'ommok kuġin. Kella bżonna daħajja ommok it-sija Rosi li kienet toħodlok rasek dik biex tinġabar. Nafek pjuttost ma taddix mingħajr mara, kbira jew żgħira, Maltija jew barranija. Ma sa fejn naf jien, inti qatt ma ġennit fuq ħadd.
Qedlek din differenti.
Hija x'għandha differenti.
Tiku taf.
Is-soltu tiegħek. Oġbu kajnija, naf li l-għajnejn jaffaxxinawk?
Le, naqas biss rajthom la.
Mela wiċċa.
Lanqas.
Ġifieri. Fimt, sidira, armata aktar minni milli nista' nifhem?
Nassigurak li lanqas naf x'par sideranda.
Forsi xar twil iswed.
Xara iva, iswed u twil, imma dak il-ħin ftit li xejn tajt każu.
Il-qatt, il-figer, jinna fil-mixja mela forsi kella zaqqa mikxufa.
Tess, minn wara biss, rajta.
Minn wara biss? Iġifiri.
Iġifiri biex inkun preċiż, mill-qatt l-isfel.
Iġifiri, ġibet l-attenzjoni tijek?
Eżatt, fimt.
Ħansir nafek ftit aktar minn dubdejna nil-labu tal-mamma u tal-papa, ja Maħmuġ.
Din id-darba imma ħaġa serja.
U serja laqqa staf minni, laqqa staf fejtu qot, u l-unika ħaġa li ġibditek l-attenzjoni kienet il-patata?
Appuntu. U minnem rrit inkun naf ajneha wiċċa minix jisima fejtoqot, rrit mux biss nerġanara imma nkellima.
Ara dal-kuġin jien ukoll. Imma biex qatt tinżel minn għawdex u tħallat magħna fil-festa sinjalli hemm xi vojt f'qalbek? Jew isma' ħej, inżgur li tinsab tajjeb hux.
Kuġintu kisbitlu t-tarif li rjed fost l-oħrajn li dekinar fil-axija il-banda ta' ċawsla kella d-doq u tamil kunċert dejn il-knisja. Bertu kienem fil-marċ u tal-kornu kienem jonfuħ u t-fajla tijow kienetem u kol miex jahdej. Kienet libsa l-istil ta' kifra l-ewwel darba. Top inkaxxat maħħa u legging l-istess imħaddam mill-qat l-isfel. Mill-jeder dak it-tip tal-biss kien joġobha. Forsi għax kienet taf li kien jiexir ila. Il-bis u figura li kienu bizzejed biex jidewbu l-istatwi tal-kartapesta tal-qaddisinu l-anġli fuq il-kolonni. U fl-axħar irnexxielu jara sewwa, minn quddiem ukoll. U jekk minn wara kienet kapulavur ta' tħajjir, minn quddiem kienet top. Biss wiċċa kien jidher li ma kienx kuntenta biex hemm għall-banda. Ma ċċaqlax minn ħdejha. Miexi mal-marċijiet. Kultant, Fredu l-Lokki, waqt pawsa bil-partitura tal-marċ, kien jieqaf ikellima. Kelma minna u kelma minnem qabad li bejn id-daqqaq tal-kornu u tfajla, l-affarijiet ma kienu xaddejjin sew. Fem li Fredu l-Lokki kien jeżiġi li tfajla tmur miegħu u hi ma kienx tieħu pjaċir, għax għaliha kien ħela ta' żmien. Fem minnhom semgħu jakkuża li ma kienx aktar magħha fih. U jtejdlu biex ma jiexħmerijiet u jkompli doq u jġri jispiċċa kollox għax saqajja kienu qed jiġawa.
Ma telaqix minn taħt għajnej, anke meta l-banda ta' ċawsla bdiet il-kunċert fuq il-planċier ta' ħdejn il-knisja. Minkejja żbuħija tas-siltiet u l-mużika stil-klassiku, operistika u musicals kien ħobba, moħħu ma kienx hemm. Imma ftik it-tfajla li ma' kull nota kienet aktar qed turi li ma kienx ċal-qalba u kienet tidra jiena fuq saqajja. Tal-kornu kien aktar għajnieh fuqha milli fuq il-partitura. Bertu kien qed jistudja kif jaqbad magħha, għalih mhux suppost xi biċċa xogħol ibsa. Kien imdorri b'kelma, b'kumpliment, b'ħarsa jaqbad ma' tfajla li jkun taf għajnieh fuqha. Imma ma din ħassu mifxul. Imbagħad ġie ħsieb.
Mar ġab siġġu mill-gażin fil-qrib bl-approvazzjoni u t-temiża tal-kuġina kompliċi tiegħu u offrijula. Li tfajla tal-kornu rrid ngħid mhux lill-kuġina. It-tfajla tad-daqqaq tal-kornu għall-ewwel mistħija rrifjutat imma mbagħad meta qalilha li tista' tejja bil-wieqfa għax il-kunċert kien twil aċċettat. Għad attent li ma jaqbadx id-diskors mill-ewwel biex ma jħassibix. Imma għat til-bot minna, erba passi, forsi jinqas. Ta' parsi attenta l-kunċert, imma moħħu fija.
Imbagħad għalilha?
Kollox sew miss, mhux aħjar hekk bil-qiegħda għax inkella tejja.
U hi weġbitu bit-bissima edukata li kif jiġri fl-istejjer romantiċi, kompli tissebba ħwiċċa u tferfirlu qalbu.
Qed idoqqu sabiħux.
Kem għaltlu iva ftit imgerxa imma li mhux li kienet ħobbhom wisq il-festi?
Mela bħali. Imma daqsxejn mużika sabiħa nħobba u dawn ta' ċawsla għandhom għażla tajba. Imma festa wara kollox tiġi darba f'sena mhux hekk.
Bistaġib tijaw stess it-fajla ta' d-daqqaq tal-kornu komplit ftit miegħu u qaltlu li ta' kull ġimgħa tiddejjaq tmur tisma' marxijiet u kunċerti imma kellha tmur man-namra tagħha. Inserta li dak il-ħin in-namra tagħha id-daqqaq tal-kornu kien moħħu aktar fija. Stona xi tnej, nifaħ tnej fil-vojt u kellu 700 sena biex għall-inqas tispiċċa dik is-silta ħajmur ħdejha. U hekk għamel. Mill-bogħod, insomma bogħod, erba' passi. Qatt jisma' l-konverzazzjoni ftit skomda għaddejja bejn il-bandist u t-fajla u fim minnhom semgħu jistaqsija minn kien dak li joffri l-asiġġu u jtgħidlu fejn nafu. U eħe fej tafu? U Bertu ħasibha tajjeb li ma qabbaċ ħata bejniethom għalkemm tiegħu kien qed jaqbad sew. Il-larga, imma ma qalax għajnih minn fuqha minn fejn kien.
U mhux dik id-darba biss. Ma kienx hemm festa li ma marx ifittex fejn qed idoq tal-kornu u t-fajla tiegħu. Naturalment kien moħħu fit-tfajla tiegħu. U jekk ma jsibhomx festa imur f'oħra. U mill-jidher tal-kornu kien infittex, għax xi festa jew oħra kien ikun. U miegħu it-tfajla. Dejjem dik il-figura li ġennet lil Bertu u dak il-wiċċ sabiħ imma b'turija ta' dwejja. U b'xi mod Bertu ġibet l-attenzjoni ta' tfajla bis-sima ta' bis-sima tatu u xi ħarsa kera u stunatura wkoll minn tal-kornu.
Sakemm l-inevitabbli ma baqax inevitabbli. U nhar il-festa ta' Santalina flok marret ma tal-kornu ħarġet miegħu, kif Bertu rrakkonta lil kuġintu.
Kemm sandhom niġri minn festa l-oħra mingħajr ma tinduna li wara kollox jien mhux kont qed infittex li nisma' l-marċi imma li nara lilha. U x-xogħol ġobba. U fuq kollox kelli konferma li hi. By the way, isimha Katja.
Isem sabiħ.
Hi, Katja kienet iddejjed miegħu. Iġorra magħha kif il-viċi kien iġorna meta konna bħatin.
Għax ommok ukoll li tzija Rosi miskina kienet taħseb li se ssir il-qassis.
U dan xi pjan tagħha. Ommi kif taf karkariża u l-dabri kirkara fil-gwerra, anzi fil-gażin tal-wiet fej kienu refugjati. U minkejja li omma u missiera bħal tiegħek reġgħu lura minn fej kienu ġew, għaw bħal tarxin, iba qed tfittixha l-festa ta' Santalina u lili kienet tgħidli li kienet titloba lil din il-qaddisa biex issib li waħda sew. U sabitili jew aħjar kelli konferma nhar Santalina.
Isma, kif?
Ara, ġa kienet iddejqet u telawla sew fil-festi ta' Santa Marija, x'dik il-ġimgħa daq tista' tgħid f'kull festa ta' Santa Marija qisu m'hawnx kornu ieħor f'Malta u Għawdex.
U int mal-kornu żidtlu te, it-te marbuta kif ngħidu aħna li nagħlmu l-Malti.
U mhux vera, rrieda titla' Għawdex miegħu għall-festa ta' Santa Marija. Dan dittatorjat. Imma ridix. Imma kellha titla'.
Int ukoll nimmaġina.
X'jidherlek. Sida t-tantinu Katja konna għaddejna aktar minn sempliċi tbissima u tislima bil-ħatfa. Waqt li jukri qed idoq, Katja qalt li dik kienet l-aħħar darba miegħu għax kienet sa tgħidlu li għall-festa ta' Santalina fejn kien sa jdoq ma' waħda mill-manet mistiedna ma kienet ġejja miegħu. U kien aħjar li qattaw il-karti.
Kif ħada?
Fem li kollox torta l-kornu kien l-ispiċċa kif spiċċa, bitte marbuta. Tal-kornu bitte marbut. Lan qasbis felaħimur idoq għal-festa ta' Santalina. Imma mbagħad fil-bambina tal-Isla u tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħażżabbar marjon fuq il-kornu u kien jidher kuntent skont ma' qalt li Katja, skont ma' qalula.
Jaqgħu.
Għax kellu oħra miegħu takkumpanjah waqt li hu idoq il-kornu u skont ma' qalt li Katja xi waħda li kienet lesta tmur takkumpanja ħidu imqar fuq il-qamar għax kienet mejta biex taqbad ma' wieħed. Hekk jew bekk ma kienet xi waħda minn dawk li ddewweb l-istatwi tal-karta pesta tal-anġlu tal-qaddisi fuq il-kolonna la minn quddiem u nqasmu wara.
Miġnun, tgħidlix li l-Katja ttilla li l-ewwel ħaġa li oġbitek fiha kien.
X'jidherlek?
U kif ħaddita?
Daħqet. U mhux biss. Insertat di u kol imkabra bieħ.
qblilna r-rakkonta na sajf nispiċċaw hawn, ma morrux nintilfu f'xi rakkont sentimentali u romantiku stil ta' stejjer li nsibu fil-magazines, fil-kamra tal-mistennija, għandx dentist jew avukat jew tabib sakemm imissek. Rrid ngħid, imissek tidħol.
Mill-bqija inħallu fl-immaġinazzjoni fertili tagħkom biex taħsbu kif kompla din ir-rakkont ta' mħabba amore a tempo di marcia in due.
Smajtu.
Amore a tempo di marcia.
Ovvero sia.
Itte Marbuta.
Presentazioni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Bohaja al Campus FM.